Bu idarəetmənin təmin olunması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiya şərait yaradan halların aradan qaldırılmasının zərurliyi qeyd olunur və prosesi sürətləndirmək tapşırılır. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 2 aprel aksiyasında tutulub saxlananların 2 aylıq həbs müddəti başa çatmaq üzrədir. Aparılan istintaq nə ilə yekunlaşır? Çünki bu 2 aylıq həbsdən sonra uzun müddətli həbs cəzası da verilə bilər, məhbuslar buraxıla da bilərlər. Şanaz bəylər qızı prokurorluq, vəkillər eləcə də məhbusların ailələri ilə danışıb.
Tural Abbaslı, Rüfət Acıbəyli və Əhəd Məmmədli. Hər il bu üç gənc mayın 28-də Nofanıda Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəlini ziyarət edəndən sonra bir yerə yığışarlarmış Əhəd Məmmədlinin ad gününü qeyd eləməyə. Polisə dostlar həbsizədir. Əhəd Məmmədlini ancaq BBC təbrik eləyəcək.
Günü 28 may günü gəlmişlər, ona görə onları tanırım. İndi Arif bəyə də hamısı onları kim tutulubsa uşaqlar, indi kimə iş kəsibsə, hamısı qapıları açıq olsun. Allah onları bir də azadlıqlarına sınağa çəkməsin.
Rüqə Məmmədova qardaşı oğlunun ad gününə indidən hazırlaşır. Artıq mayın 28-nə görüş almaq üçün müraciət edib.
Paxlava pişirəcəm, tort özüm eləyəcəm.
Əhəd Məmmədli ixtisasçı geoloq olsa da jurnalistikaya üstünlük verib. Bir neçə ildir Futbol Plus qəzetinin əməkdaşıdır. Onun nənəsi ilə bibiləri böyüdüb.
Anamın atası müsavatçı olub. 30-cu ildə Şəki Vastaniyasında gülləliyiblər. Onun da adı Əhəd olubdur. Əhəd Sultanlı. Kədə bu müsavata meyli eləyən çoxu da anam olub.
Rüqə xanım deyir ki, Əhədi həbsdən sonra daha yaxşı tanıyıblar. Onun mübarizəsini də, xarakterini də indi-indi öyrənməyə başlayıblar. Bir günlük zəif bir ümid yaranıb. Əhəd Məmmədli ad gününü evdə də qarşılaya bilər. Ən azından vəkil Yalçın İmanov buna cəhd edir. Vəkil mayın 23-də Əhəd Məmmədli və Elnur İsrəfilovla bağlı vəsatət verib.
Məhkəmədən xahişim ondan ibarətdir ki, hər şəxs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini ev tutaqlığı qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilsin. Sözün açıq mənim ümidim azdır.
Yeri gəlmişkən, hüquq mühafizə orqanları 2 aprel aksiyası ilə bağlı istintaqın yaxın günlərdə yekunlaşacağını deyirlər. Bakı şəhər prokurorunun köməkçisi Ramiz Rzayevin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Təhsilən şəxslərin bəziləri haqqında istintaq hərəkətləri başa çatmaq üzrədir. Həmin hadisəyə qədər 14 nəfər təqsirlənən şəxsin də istintaqa cəlb edilmişdi. Onlardan yalnız ikisi barəsində Cinayət Məcəlləsinin 233 və 215.1-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Demək, hazırda Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 233 və 215.1 maddəsi ilə cinayət istintaqı davam etdirilir.
Ramiz Rzayevin dediyi kimi iki maddə ilə ittiham olunan iki nəfərdir. Bunlar da Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyevdir. Ramiz Rzayevin dediyinə görə hazırda iş üzrə sonuncu istintaq hərəkətləri aparılır. Təqsirləndirilən şəxslərin bəziləri haqqında cinayət işi məhkəməyə veriləcək, yerdə qalanların istintaqı isə davam etdiriləcək. Bunu da prokuror köməkçisi deyir. Vəkil Yalçın İmanov isə istintaqın yaxınlarda yekunlaşacağına şübhə ilə yanaşır.
Bu işin əslində məhkəmə perspektivinin olmadığının bir daha təsdiqi olacaq. İki aya yaxındır həbs olunan təqsirləndirilən şəxslər barəsində iki ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Güman ki, onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması da söhbəti də geçmir. Qeyri rəsmi deyirlər, deyirlər yekunlaşır. Yekunlaşır, yekunlaşsın. Amma necə yekunlaşır? Nəyə sübut edə bilər? Hansı əməllərin təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən törədildiyini, yaş yaşlandırılması və ya mağazanın və yerləşən kompüterlərin nədə getirilməsi, heç biri, yəni bizim müdafiə edilmiş şəxslər tərəfindən törədilməsini göstərən heç bir mötəbər dəlil yoxdur ortalıqda.
Ramiz Rzayev isə vəkilin müdafiə tərəfində durduğu üçün belə danışdığını deyir. Onun sözlərinə görə ekspertiza 13 obyektdə müxtəlif miqdarda maddi ziyan vurulduğunu müəyyən edib. Vəkil Əsəbəli Mustafayev də media forum saytına deyib ki, Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı mayın 24-də məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bu barədə müdafiə tərəfinə müstəntiq məlumat verib.
Şahnaz bəylər qızı, Misir-Tunis hadisələrindən sonra Azərbaycanda başlamış korrupsiya ilə mübarizə deyəsən yavaş-yavaş yekunlaşır. Bəzi notariuslarda mübarizədən əvvəlki qiymətlərə qayıdırlar, yol polisinin də sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin ömrü bir neçə ay mı oldu? Çünki bəzi notariuslarda yenə müştəridən dövlət rüsumundan qat-qat çox pul alırlar. Ancaq o biri tərəfdən korrupsiya ilə mübarizənin davamlı olacağını Prezident İlham Əliyevin özü demişdi. Bəzən forma dəyişir, pul yığanda buna başqa ad qoyurlar, məsələn, abadlıq işləri. Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin indiki durumunu və taleyini araşdırır.
Salyan rayonunda sahibkarlardan və büdcə təşkilatlarında çalışanlardan pul yığıldığı bildirilir. Salyan bazarında çalışan kiçik sahibkar Vahid Zamanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, rayonda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarlar da cəlb eləmək istəyirlər və onlardan 50 manat pul istənilir.
50 manat da bizə deyiblər, biz də veteran adamı 30 manat ayda pensiyalı, bazardan da nə qazanmır ki, bir dəyət çörəyinə sigaretin pulu cüzdən çıxır.
Salyanda abadlıq işlərinə pul yığılmasından büdcə təşkilatlarında çalışanlar da narazılıq eləyirlər. Adının çəkilməsini istəməyən həkimin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, bütün həkimlərdən 100, tibb işçilərindən isə 50 manat pul istənilir.
Rayon üçün abadlıq eləyirlər, sanitarka, mestitra, hamıya pul vermək lazımdır. 148 min pulu yığmalıyıq biz qədər. Mən kənd xəstəxanası 5 min, mənim dispanseri 15 min, mən dərxana 20 min, kardiyoloji şöbə 2500, lor şöbəsi 1400, haqq qoyurlar.
Amma Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov həkimlərdən pul yığılması ilə bağlı məlumatları təksib eləyir. Baş həkimin sözlərinə görə o nə korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayandan əvvəl, nə də sonra heç bir həkimə abadlıq işlərinə pul yığılması barədə göstəriş verməyib.
O həkimə deyin ki, sənə kim pul istəsə verməsin, nə də heç kimə döşən atmasın. Qaldı ki, abadlığa bəli, mən abadlığa kömək eləyirəm, bundan qabaqki 3-4 vaxtının vaxtına da kömək eləmişəm, amma ki, bunu mən özüm, öz imkanım daxilində eləyirəm. Bunun yəni bir ümumi kiməsə pul yığılsın versin, bu boş-boş söhbətlər.
Salyan rayon icra hakimiyyətində də abadlıq işlərinə görə sahibkarlardan pul yığıldığını təksib edirlər. Amma icra başçısının müavini Etibar Hüseynov sahibkarlara obyektlərin yenidən qurulması, obyektlərin yaxınlığında öz vəsaitləri hesabına abadlıq işləri aparılması ilə bağlı göstəriş verildiyini təsdiqləyir. Etibar Hüseynovun deməsinə görə hər bir sahibkar öz mağazasının, obyektinin fasadını rayon memarlığına uyğun özü təmir etməyə borcludur.
O mən düzəltməliyəm olarsa siz biləni. Hər bir vətəndaş öz tükanını, yəni sahibkar öz tükanının binasının fasadını düzəltməyə borcludur və onun üçün heç bir sahibkardan pul toplanmır. Sadəcə olaraq tapşırıq bundan ibarət ki, mağazanızı düzəldin.
Etibar Hüseynovun sözlərinə görə prezidentin Salyan rayonuna ayırdığı 2 milyon manat hələ rayona çatmadığından sahibkarlar öz mağazalarını, icra hakimiyyəti isə daxili imkanlar və bəzi könüllülərin iştirakı ilə digər əraziləri abadlaşdırır. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov da rayonda abadlıq üçün qanunsuz pul yığılması ilə bağlı məlumatları təsdiqləyir. Birlik rəhbəri deyir ki, əslində baş verənlər bütün qanunsuzluqların zəncirvari birləşməsindən yaranan bir haldır. Məhz bu qanunsuzluqlara görə prezidentin də dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, İş adamları, büdcə təşkilatında çalışanlar açıq şəkildə korrupsiyaya qarşı mübarizə apara bilmirlər.
Bugün həkim də öz əmək haqqı ilə dolanmır. Müəllimlərin bir qismi demək repetitorla məşğul olur, dərsdən kənarda, yəni heç bir vergi vermədən. Gəlin açıq danışaq. Və başqa təbəqələrdə də bu var. Sahibkarlar özü qorxu aləti bularsın, məsələn, bəzilərin dükanında sənədləri düzgündür, bəzilər hətta qanunsuz tikilib, vergidən yayılırlar, sosial ödəmələrdən yayılırlar. Buna görə də hamısı zəncir kimi bu qanunsuzluqla bir-birinə bağlanır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu artıq abadlıq işləri üçün qanunsuz pul tələbi ilə bağlı şikayətləri adiyyəti qurumlara çatdırıb. Fondun icraçı direktoru Vasim Mövsumov deyir ki, müraciəti bu günlərdə göndərdiklərindən hələ ki, nəticədən danışmaq tezdir. Onun sözlərinə görə, dövlət büdcəsindən bütün rayonlardakı abadlıq işlərinə kifayət qədər pul ayrıldığı halda, Yenidən kimlərdənsə pul yığılması qanunsuzdur. Vasim Mövsümov deyir ki, adamların anonim də olsa korrupsiyaya qarşı mübarizə eləməsi əslində vətəndaşlarda müqavimətin yaranmasından xəbər verir. O isə bilir ki, indi korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalı olan məmurlar özləri qanunları pozmaqda davam edirlər. Onun sözlərinə görə korrupsiyaya qarşı mübarizənin müvəqqəti olacağını düşünən məmurlar əslində bu mübarizənin uzun müddət davam etməsini istəmirlər.
Marif Çingizoğlu, hökumət isə büdcəyə dəyişiklik təklif edir, bu da böyük mübahisələr doğurub. Niyə söhbət 2,7 milyard manatdan gedir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft fondundan 2,7 milyard manat büdcəyə niyə köçürülür? Hökumətin bu təklifi müstəqil iqtisadçılar arasında böyük mübahisələr doğurub. Nüşabə Fətullayeva bu suala cavab axtarır.
Mayın 23-də Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqda qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsini təsdiqləyib. Qanun layihəsi mayın 27-sində Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovun sözlərinə görə bu dəyişiklik Dövlət Neft Fondundan, eləcə də hüquqi şəxslərin mənfəət və digər xırda vergi ödəyicilərinin hesabına büdcəyə əlavə vəsaitlərin daxil olması ilə bağlıdır. Belə ki, daxil olan vəsaitin 2,5 milyard manatı əsasən investisiya xərcləri əsaslı vəsait qoyuluşuna, 698 milyon manatı əsasən əmək haqları və pensiyalara, 300 milyon manatı büdcə kəsirləri üçün nəzərdə tutulub. Büdcə kəsiri 687 milyon manatdır.
Təxminən hardasa 65-70%-ə yaxın əlbəttə Dövlət Neft Fondundan transferin əlavədir. Biz həmişə transferin əleyhinə olmuşuq, əleyhinə danışmışıq. Ona görə ki, Neft Fondundan transfer nə qədər az olsa bir o qədər yaxşı olar. Bir gün də bu məsələyə biz toxunduq Milli Məclisin komitə iclasında və qeyd elədik ki, dövlət büdcəsinə vergi orqanlarının borcları varsa yaxşı olar ki, o borclar üzərində hökumət daha çox ciddi addımlar atsın. Amma Dövlət Neft Fondundan olan vəsait saxlanılsın gələcək nəsillər üçün. Amma bir məsələ var ki, Dövlət Neft Fondundan olan transfer də əsasən bu dəfə əməkdaşların da ciddi əlaqədardır ki, əsaslı vəsait işə sərf olunduğu üçün biz buna bir razılıq vermişik.
Vahid Əhmədov deyir ki, büdcəyə Dövlət Neft Fondundan daxil olan vəsait əsasən əmək haqları, məktəb, xəstəxanaların tikintisi üçün, Bakının rayon və kəndlərinin su, qaz təminatı, yolların təmiri və digər sahələr üçün nəzərdə tutulub. İqtisadçı ekspert Qubad Badoğlu isə hesab edir ki, bu transferlər dövlət büdcəsinin neft fondundan asılılığını daha da artırır.
9 milyard 180 milyon manat birbaşa neft fondundan gələndə, 2 milyard da neft sektorunda fəaliyyət göstərən xarici və yerli şirkətlərin ödəmələrini nəzərə alanda məlum olacaq ki, Azərbaycan büdcəsinin 70%-dən çoxu, yəni 11 milyard manatdan çox hissəsi neft sektorundan daxil olmaq hesabına formalaşır. Təbii ki, bu fiskal dayanıqlıq üçün risk ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin formalaşmasında belə siyasət yeritməli heç olmasa Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsindən daxil olmalar hesabına büdcənin cari xərclərini ödəyə bilərik. Amma təəssüflər olsun ki, büdcənin cari xərcləri bu il üçün 7 milyard 716 milyon 500 min manat nəzərə tutulduğu halda sövqdə Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsindən hər ikisindən daxil olmalar 6 milyard 310 milyon manat planlaşdırılır.
Ekspert hesab edir ki, büdcə vəsaitlərinin korrupsiya yeminə çevrilmə ehtimalı çox böyükdür. Çünki büdcə vəsaitlərinin effektli, səmərəli, şəffaf həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanda müvafiq institutlar, istehsal gücləri yoxdur.
Gürcüstandakı hadisələrə keçək, müxalifət mayın 25-nə böyük nümayiş təyin edib, Ərəb ölkələrindəki kimi çərşənbə gününü qəzəb günü elan ediblər. Müxalifət prezident Saakaşvilinin istefasını tələb edir, hakimiyyət isə son nümayişi dağıtmaqda rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gürcüstanda şənbə günü müxalifət nümayişə 10 min adam çıxartdı. Nümayiş prezident Saakaşvilinin istefasını tələb edirdi. Polis isə gözyaşardıcı qazdan, rezin güllələrdən istifadə elədi. Polis deyir ki, müxalifətçilər polis maşınını dağıtmağa başlayanda polis müdaxilə eləyib. Gürcüstandakı son nümayişlərdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Gürcüstanda hökumət əleyhinə etirazlar bugün də davam eləyib. Aksiyalar şənbə günündən etibarən keçirilir. Etirazçılar ictimai televiziyanın qarşısına toplaşaraq prezident Saakaşvilini istefa verməyə çağırırlar. Onlar bildirirlər ki, Saakaşvili özünü demokrat kimi qələmə versə də ölkəni sovet metodları ilə idarə edir. Etirazçılar qabaqlarına məqsəd qoyublar ki, mayın 25-nə qədər Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsinə nail olsunlar. Əvvəlcə nümayişlər dinç xarakterli olsa da, bazar günü bəzi aksiyacılar armaturlarla yol kənarındakı maşınları əzməyə başlayıblar. Bundan sonra polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşarıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə edib. Etirazçılar iddia edirlər ki, onlar sadəcə saxlanıb polis maşınına salınmış yoldaşlarına kömək eləmək istəyiblər. Bu etirazları təşkil edənlər müxalifətin radikal bölümüdür. Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi İrakli Alazanyanın rəhbəri elədiyi əsas müxalifət qrupları aksiyaya qatılmayıblar. Aksiyaçılara Saakaşvilinin Qızılgül inqilabı zamanı yaxın silahdaşı olmuş Lino Burcanazı rəhbəri eləyir. O sonradan bir müddət parlamentin spikeri də işləyib. Bazar günü Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə verdiyi müsahibədə Burcan Acı deyib. Tarixdə heç zaman qeyri-demokratik və avtoritar hökumət hakimiyyəti seçkilər yolu ilə təhvil verməyib. Mən görkəmli Amerikalı John Kennedy'nin sözlərini xatırlatmaq istərdim. O deyir ki, kim ki dinc yoluna baş verən inqilabın qarşısını alır, bununla zoraki inqilaba təkan vermiş olur. Burcan Acı'nın Xalq Məclisi partiyası aksiyaların keçirilməsində Gürcüstan partiyası ilə müttəfiqdir. Gürcüstan partiyasında isə bir neçə keçmiş yüksək vəzifəli şəxs təmsil olunur. Sabiq ambutsman Sozar Subari və milyonçu Levan Qaçıçilicə də həmin partiyanın sıralarındadırlar. Əvvəllər rəqib olsalar da aksiya zamanı Qaçıçilicə Burcan Acı'nın əlini sıxıb qucaqlayıb və deyib ki, ölkənin gələcəyi siyasi rəqabətdən daha vacibdir. Mən Levan Qaçıçıladze, ana vətənin naminə keçmişdə olanların hamısını unuduram və sizin hamınızın qarşısında xanım Ninonu salamlamaq istəyirəm. 2007-ci ildə müxalifətə qarşı aşırı güc işlətdiyinə görə kəskin tənqid edilən Saakaşvili hökuməti bu dəfə aksiyanın əleyhinə heç nə bildirməyib. Əksinə, Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, insanların sərbəst toplaşmaq və dinç şəkildə etirazlarını bildirmək haqqı var. Saakaşvilinin özü isə Macaristanda səfərdədir və orada rəsmi görüşlər keçirir. Rusiya ilə yaxın münasibətləri olan Burcan Acı Saakaşvilini yanlış Cənubi Osetiya siyasətində də ittiham eləyir. O, Gürcüstanın Rusiya ilə 2008-ci il müharibəsinin uduzmasının günahını da Saakaşvilidə görür. Bu arada Gürcüstandakı etirazları ən çox işıqlandıran Rusiyanın dövlət televiziyasıdır. Xüsusən də etirazçılara qarşı güc işlədilməsi qabardılır. Amma istər Burcan Acı, istərsə də Qaçıçılacı, Rusiya yönümlü siyasətçi olmaları haqqında ittihamları rədd edirlər.
Azərbaycanın qərbə qapısı olan, bəlkə də yeganə qapısı olan Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycanda da diqqətlə izləyirlər. Politoloq Xaləddin İbrahimli.
Son dövrdə baş verən, son günlərdə baş verən hadisələr qeyd olunduğu kimi əvvəlki hadisələrə nisbətən hələ ki zəif hadisələrdir. Şvirdinazi də bu hadisələri dəyərləndirdi. Mən elə gəlir ki, elə ən düzgün, ən obyektiv dəyərləndirmə ilə onun dəyərləndirməsi idi. O, ötən ilki hadisələrlə müqayisə elədi. Ötən il təxminən 60 min civarında, may ayının 25-də təxminən o kəmiyyətdə insanlar küçəyə çıxmışdı və nəticə bildiyiniz kimi olmadı. Amma indi rəqəmlər 2000, 10000, bəziləri hətta bir qədər şirdərək 20000 nəfər insanın mitinqlərə çıxdığını deyir. Amma hər halda 2000-dən az, 10000-dən yuxarı deyil. Batumda ora daxil olandan sonra bilirsiniz ki, Batumda da aksiyalar olubdu. Bu, Gürcüstanda hakimiyyət dəyişməsini təmin eləmək üçün hesab edirəm ki, qətiyyən yetərli deyil. Və bunu həm yerli, həm beynəlxalq müşahidəçilər, politoloqlar, siyasətinə məşğul olan mütəxəssislər deyir, həm də rəsmilər kifayət qədər arxayın danışırlar, istər Müdafiə Naziri, istər Daxili İşlər Naziri, Saakashvili'nin özü de hiç ne baş vermemiş kimi hal-hazırda xaricdə rəsmi səfərdədir. O nöqteyi nəzərdən hələ ki hadisələr nəyinsə də dəyişəcəyi haqqında heç nə demir. Ola bilsin ki may ayının 25-ini səhv eləmirəmsə də bunlar qəzəb günü elan elədilər. O günlərdə küçələrə daha çox insanlar çıxsın və hansısa da dəyişmələrə nail olmaq mümkün olsun. Bunu hələ söyləmək çətindir. Bunun görüntülərini də demək bir qədər çətindir. Və 2 gün, 3 gün bundan sonra baş verəcək hadisənin də proqnozunu vermək indi çox çətin olubdur. Bu Ərəb hadisələrindən sonra bu xeyli dərəcədə bu iş çətinləşib.
Politoloq Xaləddin İbrahimli. Amerika prezidenti Barack Obama isə Avropaya bir həftəlik səfərə çıxıb, o səfərinə anası tərəfdən öz əcdadlarının vətəni olan İrlandiyadan başlayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obama'nın anasının əcdadları təxminən 150 il bundan qabaq İrlandiyadan köçüb Amerikaya gediblər. İndi onların çıxdığı kənddə təxminən 300 adam yaşayır. Həmin adamlar Barack Obama'nın gəlişinə evlərinin fasadlarını da rəngliyiblər, Amerika bayraqları asıblar. Barack Obama'nın Avropa səfərində məqsəd nədir? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Barack Obama Avropa turnesinə başlayıb. Ağ Ev bu səfəri Vaşinqtonun Avropalı müttəfiqləri ilə ittifaqını yenidən təsdiqləmək şansı kimi dəyərləndirib. Səfərinə İrlandiyadan başlayan Barack Obama burada qısa müddətə qalacaq. ABŞ liderinin bu səfər zamanı tərəfdaşlarını yaxın şərqdəki Ərəb yazı adlandırılan üsyanlarda can atılan demokratik dəyişikliklərə kömək etməyə çağırması da gözlənir. Obama İrlandiyada ulu babasının doğulduğu kəndə baş çəkəcək. O İrlandiyadan Londona gedəcək və 2 gün Buckingham sarayında qalacaq. Böyük Britaniyadan Fransaya uçacaq və böyük səkkizlərin liderləri ilə dünya iqtisadi məsələləri və demokratik dəyişiklik istəyən Ərəb dünyası vətəndaşlarına kömək yollarını müzakirə edəcək. Obamanın avtoturnesində son dayanacağı Polşa olacaq. Burada o regional liderlərlə görüşəcək və Avropanın təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək. Bugün Barack Obama İrlandiya prezidenti və baş nazirlə görüşməyə hazırlaşır. Ağ Ev rəsmiləri deyir ki, hər iki görüşə iki tərəfli məsələlər daxildir. İrlandiya maliyyə böhranı ilə üzləşib problemini həll etmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan və Avropa Birliyindən borc alıb. İrlandiyada olduğu müddətdə Obama və xanımı Michelle prezidentin oğlu babasının doğulduğu kəndə, paytaxtdan 135 km uzaqda yerləşən Monagallə baş çəkəcək. Görünür, bu səfər Obamanın səyahəti boyu ən diqqət çəkəni olacaq. Ən azı 37 milyon Amerikalı isə bilir ki, əslən İrlandiyalıdır. Kənddən Dublinə qayıdandan sonra Barack Obama iki ölkə arasında əlaqələrlə bağlı ictimaiyyətə müraciət edəcək. Londonda iki gecə Kral Sarayında qalacaq Barack Obama Britaniya parlamentində də olacaq. Ağ Ev bildirib ki, ABŞ prezidenti burada iki ölkə arasında xüsusi əlaqələri ənənəvi dostluq kimi səciyyələndirəcək. Obama mayın 26-27-sində Fransada böyük səkkizlərlə görüşlər keçirəcək. Əksəriyyət iqtisadiyyatı güclü olan böyük səkkizlərə ABŞ, Fransa, Britaniya, Yaponiya, Almaniya, Kanada, İtaliya və Rusiya daxildir. Görüşdə danışıqların hədəfi qlobal iqtisadi məsələlər olacaq. Eyni zamanda NATO-nun Liviyadakı əməliyyatları ilə bağlı da müzakirələr gözlənir. Ağ Ev bildirir ki, Obama həm də böyük səkkizlər liderlərini Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada demokratik dəyişiklik proseslərinə dəstək verməyə çağıracaq. O, mayın 19-da Ərəb yazı nitqində Tunis və Misirdə demokratik dəyişikliklərə və iqtisadi stabilliyə beynəlxalq ictimaiyyətin necə dəstək verə biləcəyindən danışıb.
Biz Dünya Bankından və Beynəlxalq Valyuta Fondundan soruşduq ki, Misir və Tunislə bağlı bir planlar varmı ki, böyük səkkizlərin növbəti sammitində təqdim edilər. Yəni, Misirdə və Tunisdə sabitlik və yeniliklər üçün nə etməyə ehtiyac var? İkisinə də onlara demokratik keçidi təmin etmək üçün biz kömək etməliyik və hökumətə dəstək verməliyik ki, bu il seçki keçirsinlər. Biz digər ölkələri də çağırırıq ki, yaxın vaxtlarda Tunis və Misirin maddi ehtiyaclarına kömək etsinlər.
Obamanın Fransada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy və Yaponiyanın baş naziri Naoto Kanla təkbətək görüşməsi gözlənir. Barack Obama Fransadan Polşaya gələcək. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisinin müavini Ben Rhodes mayın 20-sində keçirdiyi brifingdə Polşanı Obamanın marşrutunda çox vacib dayanacaq adlandırıb. O deyib ki, Varşava Ağ Evin təhlükəsizliyi gücləndirməyə cəhd göstərdiyi bütün şərqi və mərkəzi Avropaya açardı. Ağ Evdən deyirlər ki, ABŞ və Polşa liderləri arasında Ərəb dünyasında və Belarusda demokratik inkişaf məsələlərdə müzakirə olunacaq. Barack Obamanın Avropaya səfəri Polşada başa çatacaq.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Katerina Ashton Azərbaycanla bağlı bəyanatında iki gənc fəal Cabbar Savalanlı və Bəxtiyar Hacıyevin həbsindən narahatlığını ifadə edib. O deyib ki, hər iki gəncin həbsində siyasi motivlərə yer verildiyini güman edirlər və Azərbaycanı fundamental azadlıqlara hörmət eləməyə və onların həbsi ilə bağlı qərarları da nəzərdən keçirməyə çağırır. Gürcüstan paytaxtında müxalifətin etiraz aksiyası bu gün də davam edib, etirazların 3-cü günündə yüzlər adam prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasını tələb edib. Şənbə günü başlanan etirazlar zamanı 10 mindən çox adam küçələrə çıxıb, bazar günü isə polis onlara qarşı göz yaşarıcı qazdan istifadə edib, amma 300-ə qədər fəal dünən gecəni də İctimai Televiziyanın qarşısında keçiriblər. Gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin dünən keçirdiyi aksiyada saxlanılanlardan 4-ü haqqında həbs cəzası çıxıb, Səbaya rayon məhkəməsi Orxan Carçı və Emin Fərhadını 8, Cəmil Hacıyevlən ağası Şakiroğlu isə 7 sutka həbs cəzasına məhkum eləyib. Avropa Birliyi Suriya, İran və Belarusa qarşı sanksiyaları sərtləşdirib, Brüsseldə toplaşan Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri bu dəfə Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədin də adını sanksiya siyasətinə salıblar. Eyni səbəblə müxalifətə divan tutduğu üçün Belarusa qarşı da sanksiyalar genişlənir və daha 13 rəsminin adı 170 nəfərli siyahıya əlavə olunub. Belə.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlərdən deyişdiyiniz kimi Avropa Birliyi sanksiya tətbiq etdiyi Suriya rəsmiləri sırasına prezident Bəşər Əsədi də daxil elədi. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə bu dəfə Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədin də adını hesabları dondurulan və səyahət qadağası tətbiq olunan şəxslərin siyahısına salıblar. Avropa Birliyi Suriyanı 2 ayda hakimiyyətə etiraz edənlərə qarşı zorakılıqda ittiham edir. İnsan haqları fəalları indiyə qədər 850 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Brüssel bundan əvvəl Suriya prezidentinə yaxın olan 13 nəfərin də bank hesablarını dondurub, onların birlik ölkələrinə səfərlərinə qadağa qoyub. Bundan əvvəl Kipr, Yunanistan və Almanya Bəşər Əl-Əsədin adının həmin siyahıya salınmasına etiraz edirdi. Amma bugünkü səsvermədə həmin ölkələr də Bəşər Əl-Əsədin adını siyahıya salmağa etiraz eləməyiblər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague bugün toplantıya qatılmazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, inqilablar bürüyən Ərəb ölkələrində islahatlar aparmaq istəyənlərə daha çox yardım ediləcək.
Suriyada repressiyalar davam edir. Bu ölkədə dinç etirazlara imkan verilməli, siyasi məhbuslar azad edilməli, islahatlar aparılmalı və repressiyalara son qoyulmalıdır.
Müxalifətə divan tutmaq ittihamı ilə Belarusa qarşı da sanksiyalar genişləndirilib. Daha 13 rəsminin adı Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qadağa qoyulan 170 nəfərin siyahısına əlavə olunub. Mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş olmadığı üçün daha 100 İran şirkəti də sanksiyalara məruz qalıb. Yaxın şərqdə sülh proseslərini şərh eləyən Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Katrin Ashton deyib ki, onlar Barack Obamanın İsrail və Fələstin arasında problemin həlli yolu ilə bağlı çağırışlarını dəstəkləyirlər. Barack Obama İsraili 1967-ci ildəki sərhədlərə qayıtmağa çağırıb.
Natiq Zeynalov. Dinləyicilərimizə xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.